Dopoledne, dámy a pánové, dovolte, aby vás přivítal na 15. schůzi výboru pro evropské záležitosti. Přítomno je 14 poslanců, tedy konstatují, že výbor pro evropské záležitosti je usnášení schopný. Omluvení jsou paní místopředsedkyně Dana Váhalová a pan poslanec Marek Ženíšek. Dnešní schůze byla svolána na základě usnesení číslo 77, které bylo přijato na naší 14. schůzi dne 19. června 2014. A pozvánky na dnešní schůzi vám byly včas rozeslány a návrh pořadu máte k dispozici. Nicméně i pro velký zájem médií a veřejnosti dovolím si přečíst návrh pořadu. Za prvé, návrh vlády České republiky na jmenování kandidáta na funkci evropského komisaře. Za druhé, sdělení předsedy. Za třetí, různé. Dovolte, abych na naší schůzi přivítal vzácné hosty, a sice předsedu vlády České republiky, pana Bohuslava Sobotku. Dobrý den, pane premiére.
Dobrý den.
A samozřejmě také paní ministryni Věru Jourovou, která je nominantkou vládní koalice na post členky Evropské komise. Paní ministryně, dobrý den.
Dobrý den.
Vzhledem k tomu, že dnešní pořad je víceméně monotématický, proto se hned pustíme do jednání. Chtěl bych jenom na úvod říct, že výbor pro evropské záležitosti jako gesční výbor i pro personální nominace do evropských struktur se k tomuto tématu, k této nominaci musí vyjádřit, musí tuto nominaci projednat, proto aby vláda České republiky mohla v konečném znění tuto nominaci schválit. Předtím, než proběhne diskuze, nechávám hlasovat o schválení návrhu pořadu dnešního jednání. Kdo je pro takto navržený program? Pro forma se zeptám, je někdo proti nebo zdržel se? Není tomu tak, děkuji za schválení dnešního pořadu jednání. A já nejprve předám slovo panu premiérovi pro to, aby uvedl a vysvětlil tuto nominaci, dal nám určitý širší kontext a také poreferoval o našich šancích na získání jednotlivých avizovaných portfolií. A poté předám slovo paní ministryni Věře Jourové, která se nám představí, která nám řekne své představy o práci v Evropské komisi, a předpokládám, že ve velmi bohaté diskuzi se dozvíme více o jejich názorech a předpokladech vykonávat tuto náročnou funkci. Takže pane premiére, prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi nejprve, abych vás informoval o tom, že jsem se minulý týden účastnil zasedání Evropské rady. Jedním z témat na jednání Evropské rady byla také otázka dalšího postupu při sestavování nové Evropské komise. Chci vás informovat o tom, že na Evropské radě nedošlo ke shodě na tom, že bychom tedy nejprve se na evropské úrovni měli dohodnout na nominaci vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku a na nominaci budoucího stálého předsedy Evropské rady. A ten postup, který byl nakonec zvolen, spočívá v tom, že jednotlivé členské země by nyní měly zaslat své kandidáty na členy Evropské komise. Jean-Claude Juncker, který byl potvrzen Evropským parlamentem jako předseda nové Evropské komise, by měl po konzultaci s jednotlivými členskými státy připravit návrh na složení Evropské komise, včetně návrhu na vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku, a teprve poté by mělo dojít k diskuzi na úrovni Evropské rady, jak o těch klíčových pozicích, tak samozřejmě také by se jednotlivé členské země měly vyjádřit k tomu, jak jsou spokojeny s návrhem na složení Evropské komise. Současně na jednání Evropské rady byl dohodnut neformálním způsobem termín, do kterého by jednotlivé členské země měly odeslat svůj návrh na nominaci do Evropské komise. Ten termín byl dohodnut na 31. července letošního roku. To je dohoda, která vznikla minulý týden. Na tuto dohodu jsme tedy reagovali tím, že jsme neprodleně tento bod zařadili na nejbližší zasedání vlády. Nejbližší zasedání vlády se konalo v pondělí, a proto v pondělí se také vláda České republiky zabývala otázkou nominace zástupce České republiky do Evropské komise. Dovolte mi, abych vás informoval o tom, že vláda České republiky se na své schůzi 21. července letošního roku shodla na návrhu kandidátky České republiky na post členky Evropské komise. I na základě jednání koaliční rady a dohody všech tří koaličních stran vláda odhlasovala návrh na nominaci paní Věry Jourové, která je tady přítomna. Dovolte mi tedy, abych dnes představil tuto kandidátku ve vašem výboru, nejen proto, že takovýto postup je v souladu s jednacím řádem sněmovny, ale také proto, že jsem přesvědčen o jejich odborných i morálních kvalitách a považuji za důležité, abyste ji i vy, jako členové výboru Poslanecké sněmovny, vyjádřili svoji podporu. Vláda České republiky je toho názoru, že paní Jourová je tím nejhodnějším kandidátem, zejména pro své profesní kvality a odborné předpoklady. Důležité ale samozřejmě je i to, že svým profilem může výrazně přispět k genderové vyváženosti komise, ke geografické vyváženosti komise a také k tomu, aby složení komise bylo i politicky vyvážené. Zejména s ohledem na to, jaké politické frakce podpořily nominaci budoucího předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera při hlasování na půdě Evropského parlamentu. Její kandidatura nám podle přesvědčení vlády umožní na evropské úrovni vyjednávat ze silnější pozice o celém balíku personálních otázek, o kterém bude Evropská rada rozhodovat koncem prázdnin. Předpokládáme, že se znovu Evropská rada sejde na konci měsíce srpna, tak aby už eventuálně diskutovala nad návrhem na složení Evropské komise, které by měl předložit pan Juncker. Samozřejmě podpora ve výboru pro evropské záležitosti ještě posílí pozici naší kandidátky při vyjednávání o příslušném portfoliu. Jaký bude další postup, pokud tedy dnes tato kandidatura bude projednána ve výboru pro evropské záležitosti? Já jsem svolal mimořádné zasedání vlády na čtvrteční večer a ve čtvrtek večer by vláda již mohla tedy definitivně hlasovat o návrhu na člena, respektive členku Evropské komise za Českou republiku a tento návrh by poté byl neprodleně odeslán předsedovi Evropské komise panu Junckerovi. Tolik velmi stručně ke genezi kandidatury paní Jourové. Děkuji.
Pane premiére, děkuji vám za úvodní slovo. Nicméně předtím, než předám slovo paní ministryni Jourové, ještě jedna doplňující otázka k tomu, co jste říkal. My jsme začátkem června navštívili na bilaterálním jednání své rakouské kolegy, kteří nám sdělili, že Rakousko má eminentní zájem právě o portfolio regionálního rozvoje. Byť ho v současné době zastává rakouský eurokomisař a není příliš zvykem, aby eurokomisař, který bude pokračovat a pan Hahn bude pokračovat, zastával stejné portfolio, tak přesto Rakousko projevilo o pokračování v tomto portfoliu enormní zájem. Ptám se, zdali probíhají nějaké jednání i s rakouskou stranou, popřípadě jaké jsou právě naše šance na získání tohoto portfolia, které samozřejmě se jeví jako nejzajímavější z těch tří mediálně zmiňovaných. Děkuji.
Já také děkuji. Dovolte mi tedy, abych ještě doplnil svoji úvodní informaci ve dvou ohledech. Za prvé, to, co se odehrálo ještě minulý týden na jednání Evropské rady a co bych rád zdůraznil a připomněl, je stanovisko Evropského parlamentu, které bylo prezentováno ústy předsedy Evropského parlamentu pana Martina Schulze. Martin Schulz během jednání Evropské rady i za přítomnosti pana Junckera, za přítomnosti tedy jednotlivých premiérů členských zemí Evropské unie informoval o dohodě politických frakcí v Evropském parlamentu na tom, že Evropský parlament trvá na alespoň minimální genderové vyváženosti budoucí Evropské komise. Tedy Evropský parlament avizuje dopředu, že pokud by počet žen v budoucí Evropské komisi, kterou bude sestavovat pan Juncker, klesl pod stávajících 9, tak Evropský parlament nepodpoří takto navrženou Evropskou komisi. Čili je evidentní, že tam musí být minimálně stejné zastoupení žen v nové Evropské komisi, jako je v té stávající. To je, myslím, důležitá informace, která zazněla. Pokud jde o portfolio, já jsem měl možnost v těch uplynulých týdnech dvakrát hovořit s panem Junckerem na téma ambicí České republiky ve věci našeho příštího portfolia. Mluvil jsem s ním telefonicky v předvečer jeho nominace na jednání Evropské rady a mluvil jsem s ním také osobně minulý týden ještě před jednáním Evropské rady v Bruselu. Informoval jsem ho o okruhu portfolia, na kterém se předběžně shodla vládní koalice. Já bych vás s ním za malou chvíli seznámil. Nicméně musím potvrdit, že jak na základě jednání s panem Junckerem, tak na základě i prohlášení předsedy Evropského parlamentu je evidentní, že pokud Česká republika nominuje kandidátku na post v Evropské komisi, tak tím zvyšujeme naše vyjednávací možnosti v rámci dohody o kompetencích v rámci Evropské komise. Tak jak jsem byl informován v pondělí při příležitosti usnesení vlády, která navrhuje paní Jourovou, tak Česká republika je tedy mezi 14 zeměmi, které zatím zveřejnily své kandidáty. To znamená 14 z 28 členských zemí zatím zveřejnily jméno nebo jména. Jsou totiž některé státy, které zveřejnily více jmén a budou ještě vyjednávat v kombinaci více jmén a více kompetencí. Česká republika se rozhodla jít tím postupem, že navrhujeme tedy jedno konkrétní jméno do Evropské komise. No ale z těch 14 zemí, které zveřejnily konkrétní jména, tak paní Jourová je zatím jediná žena. Což už ukazuje, řekněme, na to, že ten náš taktický postup je v této situaci správný. Ale nejde jenom o genderovou vyváženost, jde samozřejmě také o kompetenci a odbornou připravenost kandidáta za Českou republiku. To je ten druhý aspekt, který přirozeně vláda při své nominaci zvažovala a řekl by, že to je aspekt ještě důležitější. Pokud jde o kompetence a portfolia, chci vás informovat o tom, že jsme zahájili jednání před několika týdny s tím, že jsme definovali okruh portfolií tak, že by Česká republika měla zájem o oblast regionálního rozvoje, to jsou tedy evropské fondy, které pan předseda zmínil v souvislosti tedy se stávajícím portfoliem rakouského komisaře, ale to, co pro nás je také zajímavé, jsou portfolia dopravy, eventuálně průmyslu, vztahu mezi institucemi a eventuálně digitální ekonomiky. To je, řekněme, okruh těch kompetencí, o kterých jsme vedli diskuzi, o kterých jsme informovali naše partnery a v tuto chvíli samozřejmě na základě vyjednávání budeme směřovat ke zpřesnění těch cílů, které jsme v té první fázi, úvodní fázi jednání definovali. Pokud je otázku regionálního rozvoje, tedy evropských fondů, skutečně platí pravidlo při jmenování nové komise, že by stávající komisař neměl v zásadě pokračovat v tom portfoliu, které do tohoto okamžiku spravoval. A já jsem přesvědčen o tom, že profil paní Jourové nám umožňuje velmi ambiciózně usilovat například o tu kompetenci regionálního rozvoje v rámci Evropské komise.
Děkuji, pane premiére, za doplnění a teď již předávám slovo naší nominance paní ministryni Věře Jourové a kromě toho obecného představení bych ji chtěl požádat, aby se v té specifikaci zaměřila také na ta jednotlivá portfolia a její profilaci v těch jednotlivých zvažovaných portfoliích. Děkuji.
Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo výboru, vážené dámy, vážení pánové, velmi si cení příležitost dnes před vás předstoupit a představit se vám jako kandidátka na pozici členky Evropské komise a přesvědčit vás, že mám určité předpoklady k tomu, abych tu kompetenci mohla vykonávat kvalitně, profesionálně a posílení dobrého jména České republiky. Jedná se tedy dnes o jedinečnou příležitost. Myslím si, že to, v čem se teď ocitám, se může člověku naskytnout tak jednou, dvakrát za život. Takže předesílám, že jsem z toho lehce nervózní. Každopádně pokusím se to překonat. Pokud mi dáte zelenou k dalšímu postupu, budou mě čekat další podobné akce, mimo jiné představení se před Evropským parlamentem, kde to bude v angličtině a kde to bude taky náročné. Takže předem bych vás chtěla požádat o shovívavost. Myslím si, že můj životopis je veřejně známý, je taky někde vyvěšena v různých webových stránkách. Já bych chtěla nejdřív říct, jaký je můj vztah k Evropské unii, co si vlastně myslím o unii a o členství České republiky v Evropské unii. Já si samozřejmě pamatuju dobu totality, pamatuju si dobu před vstupem do Evropské unie a tady z té vlastní osobní zkušenosti považuji vstup České republiky do unie a to, že nás klub států Evropské unie přijal za obrovské vítězství a za obrovskou šanci pro nás, abychom se připojili do toho už zmíněného klubu evropských států. Já osobně jsem se s Evropou jako s institucionálním celkem a s tím, co se v Evropě dělalo ve vztahu k Česku, zabývala mnoha léta, protože jsem se vlastně začala kdysi jako samouk zabývat evropskými projekty, ještě jako tajemnice města Třebíče jsem psala pro město projekty. Pak jsem budovala vlastně svůj odborný vývoj právě v té oblasti evropských fondů a to střídavě jako někdo, kdo je řídil, a nebo jako někdo, kdo psal strategie, na základě kterých se fondy rozdělovaly. A to nejenom v Česku, ale i v některých dalších zemích a samozřejmě i jako zpracovatelka řady projektů v Česku i v zahraničí. Pro mě Evropa ale nezačíná a nekončí touto, může někdo namítnout, úzkou odborností. Já jsem původně vystudovala kulturní antropologii a proto taky mám určité zostřené vnímání toho, jak složitý je Evropská unie komplex. Dnes má 28 států, různé kultury, různé historické vývoje a měla jsem si to i příležitost osahat při své práci, když jsem mezi lety 2006 až vlastně 2013 pracovala v řadě evropských zemí a zjistila jsem právě, jaké jsou ty kulturní rozdíly, jaké jsou přístupy vůbec i k různým typům regulace a k vývoji Evropy a jak složitě se dává dohromady konsenzuální názor na vývoj Evropy. Já nepřestávám žasnout, že se daří tady ten, jak říkají Američani, melting pot, tady ten konglomerát zemí, které prošly různým vývojem a jsou z různých geografických částí Evropy, jak se dokáže domlouvat a jak dokáže jít jedním směrem. Pracovala jsem především v Rumunsku, kde jsem připravovala systém pro evropské fondy. Stála jsem tam zadávací dokumentace a přednášela jsem několik let distribuci evropských fondů, to znamená ten systém, přes který by měly fondy probíhat. Pracovala jsem také v Rusku, v Bělorusku, pracovala jsem takřka ve všech zemích západního Balkánu, v Gruzii a v Moldávii. Tam už jsem se posunula ne jako expertka pro evropské fondy, ale jako člověk, který zná dobře systém místní a veřejné správy a přednášela jsem otázky reformy veřejné správy, tak aby došlo v těchto zemích k větší decentralizaci na místní úroveň. Takže to byla spíš právnická věc, než tedy eurofondová. Jak už jsem naznačila, vystudovala jsem ještě práva, pustila jsem se do studií v době, kdy jsem měla dojem, že by člověk měl být právník, aby se dokázal některým věcem bránit. Nerada to říkám, ale mám špatnou zkušenost v některém svém období života a právě to studium práv mi pomohlo se dostat z té situace a posílit si kompetenci, kterou bych chtěla i dnes využít jako nominantka pro pozici členky komise. Jak víte, právo a právní systémy nám prostupují našimi životy, ať jsme v českém státě nebo v Evropské unii. A já jsem absolvovala několik zkoušek z evropského práva a myslím si, že jsem i připravena po této stránce, když samozřejmě je potřeba řadu věcí si osvěžit. Mám dlouhý životopis i vzhledem k mému věku a nechci vás zahltit detaily z mého životopisu. Každopádně k těm portfoliím. Moje osobní preference je portfolio regionálního rozvoje. Jak bylo řečeno, uchází se o to portfolio Johannes Hahn, který velmi dobře a kvalitně zastával tu pozici doteď a já se domnívám, že pokud zafunguje úzus, že se komisař posunuje pro druhé období na jiné portfolio, že bychom mohli mít šanci. Moje priority pro oblast regionálního rozvoje jsou dobře se připravit na, začínám trošku od prostředka, vyhodnocení účinnosti evropských fondů pro léta 14 až 20, kterému má dojít v roce 2016, členské státy by měly prověřit, jestli to, jak naplánovali využití evropských fondů, je v pořádku a jestli to spěje k posílení konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a jednak jednotlivých oborů, do kterých ty fondy jdou. Ráda bych se zaměřila na vyvážený regionální rozvoj v celé Evropě, tedy na to, abychom posilovali konkurenceschopnost velkých městských aglomerací, tedy urbání rozvoj, budování tzv. Pólů růstu. To se i v České republice týká vlastně 7 aglomerací, které by měly díky fondům se hodně zvednout, ale zpět do Evropy. Ráda bych posílila šance regionů, které jsou okrajové a které mají tendenci, že se stávají periferiemi, takže toto je právě i role evropské regionální politiky, aby nám nevznikala bílá místa na mapě Evropy. Ráda bych zároveň při tom akcentu na urbání rozvoj nenechala ladem venkovské oblasti, protože velká část Evropy je venkovem a je potřeba tam zachovat kvalitu života. Není pravda, že regionální rozvoj teď naplánoval 7letku a tím je uděláno, bude se vydávat řada prováděcích předpisů a tady si myslím, že může být velmi dobře zohledněna moje zkušenost člověka z terénu, to znamená někoho, na koho ta evropská kohezní politika dopadá v té každodenní praxi, ať už projektového manažera nebo konzultanta nebo i osoby, která ty fondy řídí v členské zemi. Co se týče dalších portfolií, průmysl, doprava, možná administrativa, meziinstitucionální vztahy, tady budu stručnější. Samozřejmě, že v těchto portfoliích se necítí být tak silná jako v regionálním rozvoji. Nicméně, všechna tato portfolia, respektive doprava a průmysl, jsou oblastmi, které jsou zařaditelné nebo bývají podřazovány i do určitého segmentu regionální politiky. Víme, že jak průmysl, tak dopravní infrastruktura a podpora malých a středních podniků, což bych s tím průmyslem chtěla nějak dát do souladu v té mojí řeči, tak tyto oblasti jsou bohatě financovány z evropských fondů, jako takové, do nich se vyplatí investovat, oblasti, které investice potřebují, aby byla posílena konkurenceschopnost Evropy vůči ostatním vyspělým částem světa. Takže já jsem přesvědčená, že pokud bychom vyjednali tato portfolia, jsem schopná velmi rychle si tu substanci, tu hmotu osvojit a to do té míry, že bych byla schopná prezentovat sebe a Českou republiku jako člověka, který je kvalifikován pro tu oblast. Co se týče institucionálních vztahů, myslím si, že nikdo, kdo vstupoval do této funkce, nemohl být úplně detailním expertem na tuto oblast, protože ta vyžaduje, aby si ten komisař velmi dobře osvojil a zjistil, jak fungují procesy v evropských institucích a kde jsou místa, která vyžadují zreformovat a zjednodušit. K tomu zase nabízím své manažerské zkušenosti. Myslím si, že ve své kariéře jsem už mnohokrát se pokoušela o různé typy reform a zjednodušování procesů a rozhodovacích mechanismů. Takže moje priority pro práci eurokomisařky, pokud mi bude udělena ta velká podsta, že bych ji mohla vykonávat, a záleží to i na vás, vážené dámy, vážení pánové, takže moje priority jsou především zvládnout dobře řízení daného portfolia, a to jako nestranný a nezávislý člověk, který pracuje pro Evropu. Tady je nutno podotknout, že komisař pracuje pro Evropu, nikoli pro národní stát. Tady bych chtěla říct, že jsem připravena vybudovat si velmi kvalitní tým profesionálů, ať už ve svém kabinetu, v tom core kabinetu, který zahrnuje ty odborné pozice, tak další osoby, které budou v kabinetu pracovat. Chtěla bych silně zajistit i komunikační linii z komise do České republiky. A tady mířím do druhého mého cíle, který mám a který už je jakýmsi vedlejším cílem, a to je to, abych napravovala některé falešné mýty a představy o Evropské unii v České republice. Někdy se hovoří o tom, že čeští občané nemají zájem o Evropu, protože nemají informace. Já si myslím, že to je tak jeden z mýtů. Domnívám se, že čeští občané jsou mnohdy zahrnováni falešnými informacemi, které postrádají kontext. Takže tady bych chtěla i vahou své osobnosti a respektu k té funkci, kterou budu zastávat, vytvořit ten most pro dobrou informovanost českých občanů. Jako šéfka, říkala jsem, že si vybuduju tým, jsem velmi, řekla bych, zvyklá spolupracovat se svým týmem, nejsem autokratka. I kolegové z ministerstva dnes vědí, že jsou součástí širšího vedení ministerstva. Jeden člověk prostě neutáhne řízení takového kolosu, jako je ministerstvo, respektive DG, a tam si myslím, že bude velmi záležet na tom, jaký ten tým bude a jakým způsobem zvládneme vnitřní a vnější komunikaci. Takže první cíl udělat vše pro to, abych zvládala pozici komisařky jako nestranné profesionálky, druhý tedy posílit a zlepšit informovanost České republice o Evropské unii a o tom, co pro nás přináší. A třetí cíl je, jak už jsem říkala, s působením v Bruselu i různými neformálními cestami nějakým způsobem stmelovat lidi, kteří tam pracují pro Českou republiku, zajímat se o to, jaké zájmy tito lidé, kteří tam jsou v barvách České republiky, což já tak přímo nebudu, ale jaké zájmy oni zastupují, jestli je potřeba něco podpořit, přijít na nějakou akci, vystoupit. Myslím si, že tím, že se člověk stává eurokomisařem, ještě nestrácí národnost a hluboký pocit toho, odkud přichází. Možná mluvím zbytečně dlouho a nečiním tak proto, aby se nedostalo na vaše dotazy. Jsem připravena odpovědět v zápětí. Každopádně ještě předtím mi dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste mě dnes vyslechli a že jste mi dali šanci představit sebe a to, co chci v Evropské komisi dělat. Děkuji.
Děkuji, paní ministrině, za vaše úvodní slovo. Já otevřu diskuzi svým dotazem, poté dám samozřejmě prostor všem ostatním. Předpokládám, že ty dotazy budou směřovány právě na fungování Evropské unie jako takové a na budou to odborné dotazy ohledně jednotlivých portfolií, ale já začnu velmi ze široka. Já jsem dostal několik podmětů od občanů, zřejmě kvůli našim minulým zkušenostem s nominanty, a mám se vás veřejně zeptat, jaké jazyky ovládáte a jak budete v Evropské unii, respektive v Evropské komisi a v evropských strukturách komunikovat. Čili možná trošičku na odlehčení, ale vyhovuji celé řadě dotazů nejrůznějších uskupení a občanů, kteří se o toto zajímají.
A jakkoliv to možná bude znít neskromně, myslím si, že hovořím velmi dobrou angličtinou. Mám ji trošku poznamenanou tím Brussels speakem, protože pracuji dlouhodobě v té oblasti regionální politiky a fondů, a to, jak všichni víte, má svůj specifický žargon, kterého se, hovořím-li v češtině o fondech, snažím vystříhat, aby mi všichni rozuměli. Každopádně angličtinu mám, si myslím, na velmi dobré profesionální úrovni. Ostatně přednášela jsem řadu let v zahraničí v angličtině a myslím si, že i pobytem v tom prostředí bude jazyk zlepšován. Samozřejmě nehovořím jako rodilý mluvčí a nikdy jsem nežila v zahraničí dlouhodobě. Ale takže angličtinu si myslím, ale mohu používat velmi dobře. Když bych pobyla nějakou dobu v rusky hovořícím prostředí, mluvila bych rusky, mám to tam, takže rozumím ruštině, mám několik zkoušek z právnické ruštiny a jak říkám, asi by to chtělo chvíli tam pobít, abych začala mluvit, všechno je pod příkrovem angličtiny, přiznávám, bez mučení. Někde se v životopise dokola opakuje, že uvádím ještě pasivní znalost rumunštiny. No tu jsem měla, když jsem pracovala v Rumunsku a když jsem tam přednášela, protože samozřejmě řada dokumentů mi chodila na stůl v rumunštině a musela jsem být schopná si je číst a taky při přednáškách byly slajdy v rumunštině a musela jsem být schopná chápat, co tam je, co tam ti účastníci vidí, jinak jsem tedy přednášela anglicky. Pro francouzštinu si myslím, mám předpoklad ji časem chytnout na nějaké komunikační úrovni, protože mám podklad z toho, že jsem kdysi se učila španělsky a protože jsem tam pracovala jako průvodkyně a mám taky za sebou několik let latiny a přece jenom ta francouzština je románský jazyk. Možná, že na ně půjdu i přes tu rumunštinu, ještě nevím.
Děkuji za vyčerpávající odpověď a mohu říct, že v tomto ohledu I am optimistic.
I'm very optimistic.
První, kdo se hlásil o slovo, je pan místopředseda Fiala, prosím.
Dobrý den. Já bych se rád ještě vrátil k tomu, jak uváděl paní kandidátku, paní ministryni Jourovou, pan předseda vlády, či pane předsedo, já bych se vás rád zeptal, co pro vás, nebo které kompetence paní ministryně Jourové byly pro vás ve vašem výběru rozhodující a co převážilo, že jste jim upřednostnil třeba před kandidátem České strany sociálně demokratické. Vy jste tady některé kompetence zmínil, například jste zmínil to, že paní ministryně Jourová je žena, což je výhoda při tom našem dalším vyjednávání v rámci přípravy Evropské komise. Zmínil jste i druhou výhodu, a to je to, podle vašeho názoru výhodu, a to je její politická příslušnost, tedy to, že hnutí ANO se přiřadí do liberální frakce, kde já už mám všem pochybnosti o tom, zda toto je skutečně výhoda. Ale mně to nepřipadá dostatečné, čili rád bych znal důvody, pro které vám právě paní ministryně Jourová připadá jako nejvhodnější kandidátka za Českou republiku. A moje druhá otázka s tím souvisí, samozřejmě výběr kandidáta, a vy jste sám řekl, že některé země tak postupují, měl by souviset i s portfoliem, které ta daná země posiluje. Já chápu, že z hlediska dosavadních životních pracovních zkušeností paní ministryně Jourové je pro nás regionální rozvoj atraktivním portfoliem. Na druhé straně je potřeba zvážit i to, že země, které významným způsobem vždy čerpají, nemusí být zvýhodněny při usilování o právě tento rezort v rámci Evropské komise, což je náš případ. Ale mě by zajímalo, co vám připadá atraktivní na rezortu vztah mezi institucemi, které jste zde také zmínil, a proč Česká republika v tuto chvíli neusiluje o další významný resort, což je oblast výzkumu a vývoje, protože to bylo také portfolio, které jste vy sám zmiňoval v minulosti mezi těmi, o které má Česká republika velký zájem.
Prosím.
Jestli tady mohu odpovědět, pokud je o předpoklady a kvalifikaci paní Jourové, paní Jourová v tuto chvíli zastává funkci členky vlády, je ministryní pro místní rozvoj. Já mám možnost s ní více než 5 měsíců spolupracovat ve této funkci jako předseda vlády s ministryní pro místní rozvoj. A musím říct, že z hlediska agendy, kterou paní ministryně řešila a která je poměrně komplikovaná i z hlediska té situace, ve které se reálně Česká republika nachází, je to agenda za prvé otázky možného zrychlení čerpání fondů Evropské unie a záchrany prostředků, které se ještě zachrání dají, abychom je stihli vyčerpat do konce příštího roku, a současně agenda přípravy na nové programové období, to znamená přípravy operačních programů, dohody o partnerství, všech těch klíčových dokumentů, které Česká republika musí mít jednak, které připraveny na národní úrovni, ale samozřejmě také zkomunikovány s Evropskou komisí. Já myslím, že paní ministryně prokázala v těch uplynulých 5 měsících, že je schopná komunikovat se strukturami Evropské komise, že se v Bruselu orientuje, že se orientuje v evropské problematice, v tom širším slova smyslu, to znamená nejenom v té oblasti, která se bezprostředně týká její kompetence, za kterou odpovídá jako ministryně pro místní rozvoj, ale domnívám se, že je schopná se orientovat šířeji v evropské problematice i vzhledem ke svým zkušenostem a ke svému profesnímu životopisu, který má. Myslím si, že tohle je jedna z důležitých kvalit, která tady možná ještě zmíněna nebyla vedle těch dalších, které jsme uváděli. Já to pokládám za důležité, protože pokud komisař je jmenován na tedy funkční období, které se shoduje s funkčním obdobím, řekněme, Evropského parlamentu, je to zhruba 5leté funkční období pro evropského komisaře, je velmi důležité, aby to byl člověk, který je schopen se od samého počátku rychle zorientovat. Nikdo na něj příliš čekat nebude, ty úkoly poběží, komunikace s Evropským parlamentem, s příslušným výborem bude muset být velmi kvalitní, to znamená, není tady žádný čas příliš velký, aby se český nominant nebo česká nominantka nějak zacvičovala, a myslím si, že paní Jourová v tuto chvíli má určitý náskok. Pokud je o portfolia, tak jak vy jste to zmiňoval, samozřejmě já jsem zmínil širší okruh právě proto, že ta naše situace vyžaduje určitou flexibilitu. My jsme se shodli ve vládní koalici, že bychom rádi usilovali o středně významné portfolio. To znamená, nechtěli bychom být odsunuti na okraj. Současně je zřejmé, a už jsme to také deklarovali vůči našim partnerům v Evropské unii, že nemíříme na ta extrémně vysoká portfolia typu, abych dal příklad, vysokého představitele pro zahraniční politiku, kde má třeba ambice sousední Polsko, které navrhuje pana Sikorského. Pro Českou republiku je možné představit si podporu pana Sikorského na této pozici, ale je to úroveň, kam my s našimi ambicemi nezasahujeme a chceme mířit na středně významné portfolio. Do toho nepochybně otázka vědy a výzkumu patří, ale není to zařazeno na těch prvních příčkách, které jsme tady s paní ministryní Jourovou zmínili a definovali. A pokud ještě o specifikum těch vztahu mezi institucemi a administrativy, to je velmi zajímavé portfolio. Já tady musím říci, že osobně upřednostňuji spíše regionální rozvoj, dopravu nebo třeba i digitální agendu, což jsou spíše tedy ekonomicky orientovaná portfolia, ale z hlediska vlivu a významu a schopnosti, řekněme, zasahovat do personální politiky v rámci struktur Evropské komise, je ta pozice komisaře, který je odpovědný za institucionální vztahy, velmi zajímavá. I z hlediska, řekněme, diplomacie a vztahu s těmi ostatními členy Evropské komise. Ale z téhož pohledu je velmi zajímavé i to portfolio regionální politiky, protože to je opět téma, které zajímá celou řadu zemí Evropské unie a z hlediska, řekněme, diplomacie, vztahu a významu evropského komisaře je to velmi zajímavé portfolio. Ale stejně tak bych mohl potvrdit, že i výzkum a věda je v našich podkladech a objevuje se v tom širším okruhu portfolií. Pokud by nám bylo nabídnuto a nebyla by tady možnost těch úplných priorit, které máme, tak je to nepochybně portfolio, na kterém bychom se velmi vážně zamýšleli z hlediska ambicí České republiky. Patří to mezi ty středně významné kompetence, které by pro Českou republiku byly vhodné.
Děkuji, pane premiére. Já jenom technicky přečtu, kdo je přihlášen do diskuse. Já jsem napsal pořadí, abychom o sobě věděli. Takže paní místopředsedkyně Langšádlová, pan poslanec Valenta, pan místopředseda Jakubčík a pan poslanec Zahradník. V tomto pořadí, pokud se někdo chce přihlásit, tak může učinit nyní, s tím, že předávám slovo paní místopředsedkyni Langšádlové.
Krásné dopoledne, vážený pane premiére, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Evropská unie není však pouze ale je to také o společném trhu. A společný trh a jeho dobudování je zásadní otázkou pro naši konkurenceschopnost a otázkou toho, ale stále jako evropské země, jako celé Evropská unie v rámci globalizovaného světa. Chtěla jsem se vás zeptat, paní ministryně, jaké priority v oblasti dobudování společného trhu vidíte? A druhou otázkou je, zda podporujete vytvoření společné energetické politiky. V případě, že ano, v jakém časovém horizontu
Já si myslím, že pro společný trh je potřeba pokračovat v omezování regulace a v odstraňování bariér, protože pro Českou republiku, když teda zase zůstanu doma, je naprosto klíčové, aby měla bezbariérový přístup se svými výrobky a službami na evropské trhy. Co se týče vnitřního trhu, tak to samozřejmě závisí taky s kondicí situace v ekonomice, v malém a středním podnikání a průmyslu. A tam si myslím, že je, jak jsem si studovala i to, co vyslovil ve svém projevu Jean-Claude Juncker, že je naprosto klíčové pokračovat v tom posílení vazby na tu zmíněnou oblast vědy a výzkumu, na posílení možností zavádění nových technologií, transfer technologií z vědy, je něco, co se zatím úplně nedaří a myslím si, že i Evropská unie by měla svým způsobem posilovat tady to přemostění a dále potom příprava lidských zdrojů pro oblast ekonomiky. Takže tady si myslím, že je to, já se omlouvám, zase se vrátím k té kohezní politice, i toto je promítnuto právě do strategií, které se váží k té sedmiletce, k tomu rozpočtovému období 14 až 20. A druhá otázka.
Společné
energetické politiky. Nejsem expertka na energetickou politiku, nicméně domnívám se, že energetická bezpečnost a soběstačnost je tak zásadním tématem pro udržitelnost a pro budoucnost Evropské unie jako celku, že by společná strategie být měla? Nechci specifikovat, nejsem na to odborník.
Já děkuji za odpověď, nicméně předtím, než udělím slovo dalšímu přihlášenému, což je pan poslanec Valenta, tak o slovo se přihlásil pan premiér.
Děkuji, já jenom ještě doplním, myslím, že je důležité, aby ta informace tady zazněla. Samozřejmě může se objevit námitka nebo dotaz, to, co tady zmínil pan poslanec Fiala, že je složité pro, řekněme, novou členskou zemi, která je výrazným příjemcem prostředků z evropských fondů, usilovat o to, aby její občan vedl tuto kompetenci, to znamená regionální rozvoj v Evropské komisi. Nicméně chci připomenout, že Polsko v minulosti mělo také komisaře, který měl na starosti regionální rozvoj a významně čerpalo v té době evropské fondy, podobně jako Česká republika. A za druhé, my klademe velký důraz jako Česká republika na regionální vyváženost v rámci institucí Evropské unie. To byl jeden z důvodů, proč jsme přispěli pravděpodobně z části také k tomu, že se teď zablokovala nominace vysokého představitele pro zahraniční politiku, prostě proto, že nám ty nominace, tak jak se postupně schvalovaly, nepřipadaly vyvážené z regionálního hlediska. Domníváme se, že by i východ Evropy a řekněme nové členské země, i když v Evropské unii se oficiálně nemluví o tom, že jsou nové a staré členské země, ale řekněme země, které jsou na východě Evropy a které vstoupily do Evropské unie v posledních 10 letech, tak by měly mít také výraznější zastoupení. A myslím si, že to, pokud by někdo namítal, že Česká republika, protože je příjemcem dotací z evropských fondů, nemůže mít právě tuto nominaci, tak by to byla určitá diskriminace. Já jsem se zatím s touto námitkou při svých jednáních v Bruselu nesetkal, že by nás to mělo handicapovat, pokud je úsilí o vedení v této věci.
Já bych poprosil pana Valentu ještě o malé strpení, protože se hlásil slovo paní ministryně, prosím.
Já jenom dvě věty tady k tomu dotazu na to, zda může ten, kdo přijímá ty evropské fondy, mít to portfolio. Já ten dotaz dostávám opakovaně, chtěla bych na tomto místě říct, že to považuji za irelevantní. Myslím si, že ať tam bude kdokoliv, tak musí respektovat pravidla, musí nastavit rovné podmínky pro všechny. A že je zarážející, jak často se objevuje argument, že by tam měl být zástupce státu, který je čistým plátcem, aby si to nějak hlídal. Myslím si, že tady jsou nastaveny úplně jiné mechanismy na to, aby ti čistí plátci si dohlíželi na to, jak se využívají peníze z jejich daní. Takže taky si myslím, že nejsme žádná druhokategorizovaná země pro toto portfolio tím, že jsme tím masivním příjemcem pravděpodobně v posledním období, které se nám naskytne.
Dobrý den, vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Pan předseda budu mě celé jistě pustí jednu takovou menší otázku na tělo ministryni. Takže paní ministryně, ještě než opustíte Český parlament a Ministerstvo pro místní rozvoj, byl by možná dobré vysvětlit nejen veřejnosti, ale i některým médiím kauzu posledních dní, a to by měla být dodávka monitorovacích systémů a shromažďování dat o projektech financovaných z evropských fondů, která by měla být údajně až 7x dražší, než je v zemích Evropské unie běžné, což potvrdil ostatně i ředitel regionální dotací pro střední Evropu, pan Rich Unterwiesach. Tam se na to z důvodu nejen jako z pozice člena výboru pro evropské záležitosti, ale i z titulu předsedy parlamentního podvýboru pro ICT průmysl a e-government. A také proto, že více na ně jste tady i s předsedou vlády zmínila, že portfolio regionálního rozvoje digitální agendy bude pro vás možná tím vlastním. Děkuji.
Děkuji, my jsme byli tou zprávou velmi rozrušeni, když vyšla v tisku, protože se domníváme, že ten monitorovací systém, jak ho budujeme pro období 2014 až 2020, splňuje parametry a že nebyl nikterak předražen. A včera právě jsme zpracovávali tiskovou zprávu, ve které budeme vyvracet nevím, jestli obvinění, ale ty pochybnosti. Z vašeho dotazu mám dojem, že bychom měli ještě zvýšit hladinu informovanosti, vysvětlit, co to ten monitorovací systém je, na jakou dobu ho připravujeme, jaké bude plnit funkce, jaké bude mít komponenty. Monitorovací systém je povinností členského státu pro monitorování věcného a finančního pokroku, který se dosahuje z fondů, a je to zároveň platforma pro přenos informací v digitalizované podobě do informačního systému Evropské komise. To znamená, musí mít svoje technické parametry a my se domníváme, že ten systém je dobře připraven. Osobně v něm dělám teď zásahy, aby byla procedura zjednodušena. Vím, že na to jste se neptal. A myslím si, že tam byla i výtka toho typu, že nám teď běží vedle sebe dva monitorovací systémy. To je pravda, dobíhá systém, který byl a je využíván pro dotažení starého období, které končí de facto končí ta hlavní procedura zasláním závěrečné zprávy v březnu 2017 do Bruselu a samozřejmě, že ten monitorovací systém musí doběhnout. Ale z vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že je potřeba posílit objemově informace, které budeme poskytovat veřejnosti, protože ten článek v mnohem zaváděl úplně falešný obrázek.
Děkuji. Já předpokládám, že tato odpověď nevidím, že by byla doplňující otázka.
Nechci zdržovat.
Dobře, děkuji. Další přihlášený řádně do diskuze je pan místopředseda Jakubčík.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Pane premiére, paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Bych měl dva takové, myslím si, velmi stručné dotazy. První je, paní ministryně, vy jste mluvila o portfoliu regionálního rozvoje, eventuálně o těch vašich prioritách a jednou z těch priorit bylo posílení periferií. Mě by zajímalo, jakým způsobem, protože v současné době je systém nastaven tak, že většina financí by měla jít do těch aglomerací. To je otázka číslo jedna a otázka číslo dva. Probíhá jednání o obchodní dohodě mezi USA a Evropskou unií, takzvaná TTIP. A mě by zajímal váš názor na to, jakým způsobem by vlastně měla být ta smlouva nejen projednána, ale hlavně ratifikována. Protože samozřejmě jedná se o smlouvu mezinárodní nebo nadnárodní a jde o to, jestli hlavní slovo by tam měla hrát komise evropská, nebo jestli by tam hlavní roli měly hrát jednotlivé státy, to znamená vlády, potažmo parlamenty.
Dobře, takže co se týče té smlouvy, tam já neznám rozsah té smlouvy a do jaké míry jsou pro naplňování té smlouvy potřeba kompetence, které mají evropské instituce, případně kompetence, které mají státní instituce. Pokud se jedná o smlouvy, ve kterých by měla Česká republika, potažmo členské státy, předávat určité další kompetence na orgány Evropské unie, tak pak je to jednoznačně smlouva prezidentská podle paragrafu 10a naší ústavy a je potřeba ratifikace obou komor českého parlamentu a v každé té členské zemi je to jinak. Takže já tuto chvíli nevím, o jaký typ smlouvy se jedná a jestli tady přenášíme kompetence nebo ne. Co se týče periferií, tak tam je to dlouhodobým zájmem evropské kohezní politiky, aby nevznikala bílá místa, jak už jsem říkala předtím, a ta strategie Europe 2020 a návazné strategie, které vlastně programují využití evropských fondů, s tím počítají. Vždycky jsou dva proudy v těch evropských fondech. Jeden je ten, který posiluje konkurenceschopnost, když to hodně zjednoduším, peníze se financují do silných oblastí a silných sektorů, tak aby byly těmi póly růstu a táhly ten zbytek. A pak je tam vždycky část na tu takzvanou kohezi, což jsou právě peníze pro ty, i pro ty periferní oblasti. Mimochodem i v České republice, teď budu mluvit jako ministryně pro místní rozvoj, musíme dávat velký pozor na to, aby nám nevznikaly vnitřní periferie mezi kraji, protože i tady to má tu tendenci, jak se kumulace zdrojů na centra. Pokud bych byla komisařkou na DG Regio, dávala bych pozor při tom přehodnocení v roce 2016, aby tam tady ten princip byl zachován vůči těm odlehlým regionům, protože si myslím, že je to dobrá politika, že nemůžeme dopouštět, aby se některé části Evropy vyliňovaly nebo aby měly nižší životní úroveň.
Děkuji za odpověď. Dále je přihlášený do diskuze pan poslanec Zahradník, prosím.
Vážená paní ministryně, můj dotaz bude směřovat k regionální problematice. Ministerstvo pro místní rozvoj, vaše vedení chystá pro nadcházející programové období takzvaný integrovaný regionální operační program. To podle mého názoru oslabí úlohu českých regionů jako jednotek jednoho čerpání evropských fondů. Jaký je váš názor na dříve významné evropské téma takzvanou Evropu regionů a postavení krajů této souvislosti? A druhá otázka zní, jaký je váš názor na nově vznikající takzvané velké euroregiony, které vznikají v rámci takzvaného evropského seskupení územní spolupráce a na roli těchto velkých euroregionů na rozdělování evropských prostředků.
Děkuji za dotazy, mohu. Já jsem velkou zastánkyní Evropy regionů, protože si myslím, že to přineslo plody. Myslím si, že Česká republika, a teď je to můj osobní názor, dělala chybu, když Českou republiku rozdělila na regiony NUTS 3. To především, protože NUTS 3 regiony mají slabší pozici než ty tzv. NUTS 2, což jsou regiony milion a víc, a které, pokud bychom měli takto velké regiony, pak bychom je měli daleko silnější a možná by měli i jako takové naši hejtmani větší sílu a hlas ve výboru regionu. A co se týče toho oslabení krajů, teď teda už hovořím o NUTS trojkách, krajů v tom období 14 až 20, my hledáme takovou platformu pro spolupráci a pro zapojení krajů, aby nebyly omezeny, aby mohli plnit s využitím evropských fondů roli těch krajských developerů, bych tak řekla. Hledáme to velmi složitě, hejtmani jsou samozřejmě velmi ostražití, protože po době, kdy mohli řídit ROPy, a já říkám, že ROPy nebyl takový průšvih, jak se hodně často říká, tak samozřejmě čekají na to, že zase budou mít silnou roli. My tu roli vidíme v regionálních stálých konferencích, kde budou moci moderovat tu debatu partnerů a mít vliv na vyhlašování výzev evropských fondů a tak dále. Vím, že už mluvím dlouho. Každopádně hovořili jsme i s panem hejtmanem Haškem a vlastně s předsedou asociace krajů o tom, jaký vliv budou mít ty integrované strategie velkých aglomerací, protože v některých krajích skutečně je to silné území, které bude silně financováno a kolem bude zbytek kraje, který bude v gesci příslušného hejtmana, respektive příslušného krajského zastupitelstva. A zhodli jsme se na tom, že i my jsme v něčem zaspali právě v tom výboru regionu, že se mělo předvídat, jakým způsobem bude mít ten nástroj dopad na Českou republiku, na sílu českých krajů. Ale stručně jsem přívržencem Evropy regionu a myslím si, že v České republice nakonec ten model najdeme. K ESUSům, k těm evropským uskupením, je to novinka nebo staronová věc, kterou teď budeme specifikovat ve zákoně o regionálním rozvoji, který půjde na podzim do vlády. Je to možnost, dobrovolná možnost vytvářet přeshraniční celky a vytvářet společné strategie a taky samozřejmě čerpat peníze z různých zdrojů v obou nebo více těch zemích. Osobně si myslím, že ESUS je komplikovaný nástroj a že se nakonec v praxi příliš neosvědčí. Můj osobní názor, ale nikdy nebudu bránit tomu, aby se rozvíjela tato uskupení tam, kde se ten nástroj legislativně využije a kde se bude vnímat, že může být užitečný.
Já děkuji také. Další do diskuse se hlásil dodatečně ještě pan místopředseda Jakubčík, jestli se to pochopil správně, nehlásil. Nicméně já bych měl také ještě jeden dotaz. Jsme na půdě Evropského výboru, evropské, respektive role národních parlamentů, které evropské výbory víceméně suplují a zastupují v celé řadě zemí, byla Lisabonskou smlouvou posílena. Nicméně já poměrně často na našich pravidelných zasedáních předsedů evropských výborů členských států slyším kritiku, že Evropská komise zatím ještě ne úplně zcela pochopila a docenila tuto posílenou roli a že v některých případech jsme tak trochu odsouváni do pozadí. což se nám samozřejmě nelíbí, proto bych se vás chtěl zeptat, a pokud byste se stala komisařkou pro administrativní záležitosti, tak toto by bylo v náplni vaší práce, jak vy vnímáte roli národních parlamentů a potažmo, jak byste zlepšila komunikaci a spolupráci mezi Evropskou komisí, popřípadě tímto vaším rezortem přímo a jednotlivými evropskými výbory členských států.
Osobně považuji posílení role národních parlamentů v Lisabonské smlouvě za posun dobrým směrem. Myslím si, že je to i posun, který vyvrací dlouhotrvající debatu o demokratickém deficitu v rámci Evropské unie, protože prostě se dost dlouho mělo za to, že když to řeknu úplně zjednodušeně, úředníci hrají prim a politická reprezentace vzešlá z voleb, že nemá dostatečné slovo. Takže považuji to, co se stalo v Lisabonské smlouvě, za pozitivní. Co se týče role národních parlamentů, tak považuji za naprosto klíčové to permanentní hlídání toho, zda evropská legislativa v něčem nepřekračuje princip subsidiarity a proporcionality a že ty národní parlamenty prostě mají možnost se dohodnout na tom, že dají žlutou kartu, nebát se toho, pokud budou mít argumenty pro to se domnívat, že Evropská unie v něčem zašla za rámec těch Lisabonskou smlouvou a dalšími dokumenty vymezenou sdílenou pravomocí. Takže myslím si, že jestli někdo je nespokojen, možná by měl se více podívat na ty možnosti a více je využívat. Osobně bych nešla v těch pravidlech dále. Ale co se týče role Evropské komisařky pro regionální rozvoj, nebo jakékoliv komisařky, myslím si, že toto bude otázka pro komisi jako celek. Domnívám se, že s národními parlamenty je potřeba hovořit a jednat o pochybnostech, co se týče subsidiarity a proporcionality, i v momentech, kdy nehrozí, že by přišla na stůl žlutá karta. To jsou prostě tak závažné výhrady, že ta komise si musí být jistá, že legislativou nezasáhne, že by měla o tom komunikovat dopředu. Samozřejmě jiná věc je, když už je ta žlutá a další karty na stole, aby teda byly spuštěny ty procedury, které předvídá legislativa. Osobně pro jakoukoliv komunikaci a pro práci i pro spolupráci s národními parlamenty budu vyznávat dva principy, a to pravidla a argumenty. Pokud bude mít členský stát nebo skupina členských států argumenty, které bude možné z jejich pozice interpretovat jako zasáhnutí do subsidiarity, pak bude třeba se tím velmi zabývat. A mimochodem, interpretace různých věcí v rámci Unie je taky závažné téma, ale to by bylo na dlouho.
Já vám moc děkuji za ta slova, která vám o to raději jako eurokomisařce budu připomínat. Já nemám do diskuze přihlášeného dalšího, takže v pořadí Marek Černoch, Jan Zahradník. Jenom chci předeslat, že jsme avizovali na plénum, aby nezačínalo zatím, protože probíhá diskuze, aby jsme my mohli důstojně ukončit naše zasedání výboru, aby diskuze mohla důstojně začít. Musím se myslit o tom průběhu důstojném, ale každopádně, aby mohla začít, čili je avizovaná přestávka do půl jedenácté, nemusíme se rozprchat kvůli zasedání pléna. Teď už předávám slovo panu poslanci Černochovi, poté panu poslanci Zahradníkovi.
Jestli v tomto směru plánujete takovéto spojování trošku vedení těch europoslanců v rámci právě toho obrázku České republiky, tak aby lidé tady viděli, že ta Evropa je opravdu velmi důležitá, že to není jenom o tom, že někdo se stane europoslancem, odjede a pak se o něj
Děkuji za dotaz. Jestli bych se do něčeho nechtěla pouštět, tak to by bylo vedení našich europoslanců. To je samozřejmě na jiných a na nich samotných. Já bych ráda působila neformálně. A myslím si, že proto mám určité předpoklady, že jsem schopná se domlouvat s lidmi, nacházet je a vnímat, co je kde využitelného. Ale znova říkám, musí to být velmi neformální oproti té klíčové práci toho komisaře. Myslím si, že se to týká i spolupráce s našimi europoslanci, především s europoslanci, kteří budou zasedat ve výborech, které budou mít vysokou relevanci k portfoliu, které bych vykonávala. Takže bude to neustálá komunikace a hledání styčních bodů a někdy se asi budeme i dohadovat, protože samozřejmě ty zájmy mohou být velmi různé.
Slovo teď uděluji panu kolegovi Zahradníkovi, poté se hlásí o slovo paní místopředsedkyně Langšádlová, takže v tomto pořadí.
Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, ještě mám jednu otázku, která se týká životního prostředí a je průřezová pro všechno možná portfolia, která by pro vás mohla přicházet úvahu. Evropská komise se snaží zavádět stále nové a silnější regulace v oblasti ochrany životního prostředí a zdůvodňuje to obavami globální klimatické změny. Jaký je váš názor na přijímání těchto regulací do našeho právního systému a na to, jak tyto regulace případně mohou negativně ovlivnit naši konkurenceschopnost jak v evropském, tak zejména v globálním měřítku?
Obecně je každá regulace hledání únosné míry. Ani regulace v oblasti životního prostředí by neměla zasahovat do ekonomické konkurenceschopnosti Evropy. A i tady se hledá, a právě tady se hledá ta míra, ve které je potřeba chránit životní prostředí a přitom nezadusit například průmysl a ekonomický rozvoj. Je to velmi složité a já jsem si to sama ověřila, když jsme teď jednali o transpozici směrnice k posuzování vlivu na životní prostředí do našeho právního řádu. Tady musím říct, že transponujeme-li směrnici, transponujeme něco, u čeho jsme si seděli jako členský stát. Měli jsme tam prostě svoje zákonodárce, takže pokud mohu použít to slovo pro evropskou legislativní práci. A myslím si, že jsme hodně zaspali, že kdybychom transponovali dříve a více komunikovali s Evropskou komisí, především s DG Environment, že bychom dospěli k méně tvrdé regulaci ve výsledku v České republice. Asi jste narážel na tu EU, my se tím teď budeme hodně zabývat a budeme znovu vysvětlovat, že už nám nezbylo, než tu transpozici provést tak, jak ji navrhujeme. A týká se to samozřejmě řady dalších věcí. Ale obecný princip, pokud se nám něco nezdá jako relevantní pro nás a výhodné, pak si to prostě musíme hlídat na úrovni té tvorby té evropské legislativy. To se nedá nic dělat.
Na doplnění.
Ano. Pardon, jistě, pane premiére.
Děkuji. Já bych chtěl navázat to, co říkala paní Jourová, protože to jádro tvorby evropské legislativy přirozeně je v Evropské komisi, ale Evropská komise nemá kompetence k tomu, aby tu evropskou legislativu samostatně schvalovala a vytvářela ji nezávisle na členských zemích Evropské unie. To znamená, je tady Evropský parlament a je tady také Evropská rada a my se spolu podílíme na tvorbě evropské legislativy jako členská země a máme nástroje k tomu, abychom její podobu ovlivnili. A to, o čem je spor, je, jestli ty nástroje dostatečně využíváme v každém okamžiku a jestli dostatečně aktivně v Evropské unii, v těch jejich strukturách hájíme naše národní zájmy. A to nebude role české komisařky, ta bude působit v rámci svého portfolia v Evropské komisi, ale to je a zůstává role zástupce České republiky v Evropské radě, to znamená předsedy vlády, poslanců, kteří zastupují Českou republiku v Evropském parlamentu, samozřejmě ministrů, kteří se účastní rad v těch svých jednotlivých oblastech a pak samozřejmě Evropského výboru v Poslanecké sněmovně, v Senátu a parlamentu jako takového, protože tady je možnost ovlivňovat mandáty pro naše zástupce při všech těchto jednáních a skutečně si hlídat ten proces tvorby norem. A skončím příkladem, který je naprosto konkrétní a který už se možná bude dotýkat i nové Evropské komise, a to je nová energetická politika, klimatický balíček v rámci Evropské unie, parametry, jaké budou dojednány a které ovlivní i klima v České republice, z hlediska naší energetiky, našeho průmyslu, našich pracovních míst. A tady musí Česká republika skutečně postupovat důrazně při ochraně svého národního zájmu. Takže já jenom chci říct, že tohle se nedá svalovat. Tohle se nedá svalovat na hlavu našeho komisaře, který v té Evropské komisi bude sedět. A vy se ptáte, bude, já neříkám bude, postupuje.
Tak teď už předávám slovo opět paní místopředsedkyni Langšádlové.
Paní ministrině, já jsem se vás chtěla zeptat na významu migrační politiku. Evropská unie je oblobena oblastmi, které jsou čím dál tím nestabilnější. Blízký východ, 2 miliony uprchlíků na základě konfliktu v Sýrii, napětí na východě Ukrajiny, 100 tisíce migrantů čekajících na severu Afriky. Máme společnou schengenskou vízovou politiku. Zdá se, že některé zejména země jižní Evropy se v této oblasti nechovaly zcela odpovědně a nechovají. Jaký je váš pohled na tuto problematiku? A druhá otázka ještě mě souvisí s tou první. Poté, co se událo na východě Ukrajiny v posledních dnech, jaká je vaše pozice k dalším sankcím vůči Rusku? My víme, že první sankce Evropské unie byly přijaty po anexi Krymu a tato dále trvá. Tam vlastně ty sankce, které byly uvaleny, tak nevedly k tomu, že by Rusko změnilo svou pozici a stálo se z tohoto suverénního území Ukrajiny. Takže jaká je vaše pozice a váš pohled na tyto otázky?
Takže k imigraci a k problémům, které jste popsala, myslím si, že Evropská komise v novém složení bude muset aktualizovat společnou imigrační politiku a azylovou politiku, protože samozřejmě Unie je územím, které skýtá azyl osobám, které jsou ohroženy ve svých zemích porušováním lidských práv, a tady je potřeba, aby Evropská unie byla oním útočištěm, kde budou zase podle pravidel tyto osoby získávat azyl. Co se týče imigrační politiky, tak Jean-Claude Juncker už avizoval, že budeme hledat novou definici imigrační politiky pro společnou Evropu, protože ta ohrožení se nedají nevidět a není možné zřejmě pokračovat v tak liberálním přístupu, jako je doteď. Na druhé straně Evropská unie se nesmí zavřít jako neprodyšný prostor, protože konkurenceschopnost spočívá i v tom, jestli má ta země dostatek talentů, a tyto talenty mnohdy přicházejí zvenčí. Takže je to velmi těžké dilema, těžký oříšek, a jak už bylo avizováno, nová komise bude hledat nové cesty a pravděpodobně přijde s novou strategií. Co se týče sankcí, nějaké sankce být uvaleny podle mého názoru musí. Jsem osobně ráda, že se v uvozovkách bojuje na tom poli ekonomiky a že se hledají diplomatické cesty.
No, já předávám slovo Marku Černochovi, ale ještě bych chtěl jenom upozornit, že migrační a imigrační politika je velmi silné téma současného italského předsednictví. Marku, máš slovo.
A není divu, vzhledem k jejich geografické poloze.
Trošičku odlišnější otázku, protože myslím si, že v tomto volebním období výbor evropských záležitostí pracuje na daleko větší efektivní úrovni a na daleko větší míře, než tomu bylo předchozí období. A je tady taková otázka i v rámci podvýboru eurodotací, kdy vaše ministerstvo bylo velmi silným partnerem pro tento podvýbor. Myslím si, že to je otázka, která se jakým způsobem, protože už jsme se sešli, plánovali jsme práci dál, jakým způsobem to bude pokračovat, jestli máte už nějaký obrázek nebo nějakou vizi, jestli to bude tak plná spolupráce, jako to teďka, nebo jestli si myslíte, že to tam může někde začít.
Myslíte komunikaci s podvýborem pro evropské fondy? Já si myslím, že jsme se dohodli na nějaké periodicitě setkávání a na nějakém postupném reportingu, na čtvrtletním, myslím, fázování, protože v těch evropských fondech nemá cenu měřit větším drobnohledem než po čtvrtletí, si myslím. Takže bychom asi, myslím, že jsme se dohodli, že budeme v tom čtvrtletním režimu podávat informace a brát si podněty. Myslím si, že ty podněty jsou důležité, zejména pokud v tom výboru sedí lidi, kteří třeba zastávají starostenské pozice nebo jsou v kontaktu s těmi, kteří využívají fondy. To je vždycky dobrý zdroj informací z terénu. Upřímně řečeno, my, kteří jsme u těch fondů na ministerstvu, a tak trošku to platí pro mě, máme někdy ten problém, že jsme lehce odtrženi a že ty informace z toho terénu naštěstí chodí často ve formě i různých stížností, ale samozřejmě, že je potřebujeme slyšet, abychom nezaváděli nějaké umělé vynálezy.
Já bych jenom měl otázku, jaký je váš pohled na to další budování ministerstva, kdy odejdete, jestli ta spolupráce bude pokračovat tak dobře, jak vlastně budovala teďka. Vím, že to je podpásová otázka, tak slova.
A kdyby přišel po mně na pozici ministra někdo, kdo by podceňoval práci s orgány obou komor českého parlamentu, tak bych to považovala za špatnou volbu. Myslím si, že každý ministr musí hledat cestu pro průběžnou komunikaci, protože přece jenom čas od času se od toho zákonodárného sboru chce, aby chápal při schvalování legislativy především, co to ministerstvo dělá a bylo průběžně informováno. Takže já věřím tomu, že to bude probíhat bez problémů dál.
Já vzhledem k tomu, že čas se nám nachyluje, tak dal bych prostor pro, řekněme, dva případné dotazy, pokud budou, protože do diskuze nemá momentálně nikoho přihlášeného. Pokud se do diskuze nikdo nehlásí, tak já tímto rozpravu končím s tím, že se ptám jednak paní ministryně a jednak pana premiéra, jestli mají zájem pronést nějaká závěrečná slova hodnocení. Pokud tomu tak není, tak veřejnost nemůže, leda, že bychom o tom nechali hlasovat. Nenecháme hlasovat, protože nemáme už čas. Prosím.
Ale mělo by se hlasovat.
Takže budeme hlasovat o tom, zda bude případný dotaz z veřejnosti, ale musíme hlasovat o jej každém jednotlivci, je to tak? Ne? To znamená, já bych poprosil o vaše jméno.
Jméno je Jan Šinágl.
Jan Šinágl.
A mé jméno je Dimitr Petrov.
No. Čili nejdříve tady byl požadavek na hlasování o možnosti vystoupit na dnešním zasedání výboru od pana Jana Šinágla. Já nechávám hlasovat, zdali jsme pro, aby pan Jan Šinágl za veřejnost vystoupil v dnešní rozpravě. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Čili toto nebylo přijato. Dalším, kdo požádal o to samé, je pan Dimitr Petrov, jestli to čtu správně, děkuji. Nechávám hlasovat o tom též, kdo je pro, aby pan Petrov mohl vystoupit na dnešním zasedání výboru, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Čili toto usnesení nebylo přijato, já bych to skutečně chtěl zdůvodnit tím, že jsme ve velkém časovém presu. Máme tady nějaký velmi napjatý časový harmonogram. Výbor zdaleka ještě, nebo ne zdaleka, ale ještě musí pokračovat a musíme se všichni přemístit do jednacího sálu na 10.30, čili já bych byl rád, kdyby toto nebylo chápáno jako neúcta k veřejnosti, ale jako skutečně záležitost, že jsme pod velkým časovým presem.
Jen krátké poděkování všem poslancům, kteří projevili občanskou statečnost a hlasovali.
Já bych v tuto chvíli se za nás za všechny rozloučil jednak s nominantkou na členku Evropské komise za Českou republiku paní ministryní Věrou Jourovou, poděkoval jí za její čas a diskuzi s námi a taktéž bych chtěl velmi poděkovat předsedovi vlády České republiky panu Bohuslavovi Sobotkovi za to též. Dámu a pane, děkujeme vám.
Já velmi děkuji. Naschledanou.
Také. Naschledanou.
Děkuji vám. Pane premiére, paní ministryně, budeme vás moc
Dámy a pánové, já bych chtěl požádat členky a členy výboru, aby jsme se nerozcházeli, protože ještě musíme dostat některým procedurálním záležitostem a sice já mám tady před sebou návrh usnesení k dnešnímu bodu jednání, o kterém samozřejmě nechám hlasovat, čili poprosil bych o klid v našem jednacím sále a o to, aby členky a členové výboru zaujmuli svá místa a připravili se k hlasování. Já samozřejmě nejdříve přečtu návrh tohoto usnesení a sice návrh usnesení na jmenování kandidáta na funkci Evropského komisaře. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny v souladu s paragrafem 109c odstavce 1 a odstavce 2 zákona číslo 90/1995 sbírky o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh vlády na jmenování magistry et magistry Věry Jourové kandidátkou na funkci Evropské komisařky. Ptám se, zdali je nějaký protinávrh, po případě další návrh k tomuto bodu jednání. Pokud tomu tak není, nechávám o takto přečteném návrhu usnesení hlasovat. Kdo je pro? Prosím bych o... Kdo je proti? Kdo se zdržel? Sedm se zdrželo, čili konstatují, že tento návrh byl přijat. Dalším bodem je sdělení předsedy. To bude obligatorní bod a sice chtěl bych vás požádat, abychom přijali standardní usnesení, ve kterém budu zmocněn ke schování dalšího jednání výboru, které s dovolením přečtu. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny po odůvodnění předsedy výboru Ondřeje Benešíka a po rozpravě zmocňuje předsedu výboru ke stanovení termínu příští schůze k jejímu svolání.